matod pa ni Apostol Pablo, utangan ako sa mga Grisyanon, ingon man sa mga dumuloong. Wala may pakiisaad o kasabutan si Apostol Pablo, ngadto ni ining mga tawhana, siya adunay personal nga saad o kasabutan sa atong Ginoong Hesukristo. Nga mao'y naghimo kaniya nga utangan sa matag usa ka tawo. Tungod kay ang grasya sa Dios, madagayaong gitugyan diha kaniya. Si Apostol Pablo, utangan sa naisalaag nga kalibutan. Maingon man, ang matag magtotoo, utangan sa naisalaag nga kalibutan. Makapalos lamang kita ni ining maong tulubagon kung ang tanang tao sa kalibutan makadungog na sa maayong balita sa grasya sa Dios. Ug tin-aw nga wala pa kita makabayad sa atong utang tungod kay duna pay bagang duot sa katawhan ang wala pa makadungog sa maayong balita. Ang mensahe nga atong mapatinhugan karon magahisgot sa maayong balita nga mao'y gahom sa Dios ngadto sa ikaluwas sa tanang mutuo. Kini atong mabasa sa Roma kapitulo 1 sugod sa bersikulo 14 ngadto sa 20. Ug sa makausa pa, ini pagadadto ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ikaw ang naghatag kanamu gininhawa. Ikaw ang nagtubos sa among kalapasan. Umagabalik pagkuha kanamu. Gamhanan, labing balaan, labing halang doon simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing halang doon simbahon ka.
Aniya na kita karon maghigalaan o kaigsunan sa versikulo 14 tungod kay hangtod lamang kita sa versikulo 13 na itong miyagi na itong pagtuon. Nining kapitulo haunog gihapon sa mga Roma. O dili na ako maglangan pa o mayo, basahon ko ang versikulo 14, mga higalag igsoon nga matod pa, apan sa dili pa, ako na usab si Pastor Jerry Ayawan nga mupadayon sa pagpambit kaninyo, magaingon, dalego ng Dios sa atong kinabuhi sa walay katapusan. Ano yung basahon ko? Nga nagaingon, utangan ako sa mga Grisyanhon, ingon man sa mga dumuloong, sa mga makiandmanon, ingon man sa mga burong. Matod pa niya, utangan ako sa mga Grisyanhon, maingon man sa mga dumuloong. Mao kana ang pagi sa mga Grigo sa pagtunga sa kaliwatan sa katawhan mga higala. Ang mga Grisyanhon, kun Grigong na matuto, mga katawhang edukado. O ang mga dumulong, mao kana silang atong gitawag nga mga paggano o mga hintil karon. Dili man kana ang saktong pagkatunga mga higala, apan nagato akong nasakop gihapon niya na ang tanang kaliwatan. O nga kana, masabtan usab sa mga Romano. Matud pa ni Apostol Pablo din ni mga higala, utangan ako sa mga Gresyanon, ingon man sa mga dumulong. Sa unsa bang paagiha na utangan si Apostol Pablo kanila? Wala siya makigtimbang sa bisan kinsa kanila sa ilang pagpatigayon. Wala usab siya gipirmahang kasabutan tali kanila. Apan wala may kasabutan si Apostol Pablo ngadto niini mga tawhana. Siya adunay personal nga saad o kasabutan ngadto sa atong Ginoong Jesucristo nga mao'y naghimo kaniyang utangan sa tanang tao. Tungod kay ang grasa sa Dios, managayaong itugyan diha kaniya. Busa tinaw mga higala nga wala pa kita makabayad gayod sa atong mga utang tungod kay aduna pa'y mabagang duot sa mga katawhan nga wala pa makadungog sa mayang balita ni Jesucristo. Si Apostol Pablo mingon, utangan ako, ugusa ka na kamahingdanon nga tinguhan niya nga madugay siya sa nasod sa Roma. Og karon na niya, yang gisunod, ang pulong nga ako, mga higala, na versikulo 15, nga nagaingon, busa kutob sa akong mahimo, andam ako sa pagwali sa mayang balita kaninyo usab nga naa sa Roma. Siya mingon nga siya utangan. Og din eh, siya andam na sa pagbayad. Tungod kay siya mingon, andam ako. Sa iyang libro sa Epistle of Romans, si Dr. James Stifler nagsulat mahitungod kang Pablo nga nagaingon, siya, si Apostol Pablo, ang nagdumala sa iyang tumong apan dili mga panghitabo. Di lamang kay siya andam mga higala, siya usab mainiton sa pagwali sa mayang balita ngadto kanila. Gikinhanglan ta karon ang sama nini nga kadasig ug kalipay sa pagmantala sa mayong balita mahitungod ni Jesucristo mga kahigalaan o kaigsonan. Din sa sunod nga bersikulo ato makaplagan ang ikatulong pulong ako na gigamit ni Apostol Pablo. O kining bersikulo ha sa 16 o sa 17 mga higala di naghatag ganato sa yawi nining dakong sulat nga alang sa mga taga-Roma. Ang bersikulo 16 o 17 nagingon, kay dili ko igakaulaw ang mayong balita kay kinimao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga muto una sa tanan sa Hudyo o gingon man sa Gresyanhon. Matud pa kay dili ko igakaulaw ang mayong balita. Siya mingon, ako utangan o gandam na ako karon ug dayon mingon siya, dili ko igakaulaw ang mayong balita. Ang iyang pagsulti nga siya utangan mga higala, usa ka na kapag-angkon o gangyang pag-ingon nga andam ako, usa ka pagtugot sa iyang kagulingon. O gang iyang mga pulong nga dili ko igakaulaw, usa ka pagtugyan. Mao kini ang tulo ka katuyuan ni Apostol Pablo, mga higalagigson, sa pag-angkon, pagtugot, o pagtugyan. Busa nga nung siya maingon man, mga higala nga dili ko igakaulaw ang mayong balita. Dito sa episo, anaa ang usa sa pitong kahibulungan sa tibuok kalibutan ni adtong unang panahon, din ang masilakong templo ni Diana. Apan, bisan usa ka simbahan, wala ni adtong panahon na. Tingali, adunay mga taong nagaingon, wala na moabot din ni sa Roma si Igsoong Pablo, kay ang iyang mensahe alang lamang sa mga kabos. Walay dungog ang maong pagtulunan, o walay mga dagkong templo ang maong tinuuhan. Tingali, naulaw siya nga mawali sa dagkong sidad sama sa Roma, busa si Apostol Pablo. Nagaingon din ni mga higala, dili ko igakaulaw ang mayong balita. Karon, ang sunod nga pangutana, nganong dili man niya igakaulaw ang mayong balita gayud mga higala? Kung nga naman kini, kinitungod kay mao kini ang gahom sa Dios. Ang pulong sa Grigo nga gihubad o gahom, mao ang namisdo nga mao'y gigikanan sa pulong nga dinamita. Busa, nasayad kitang sipa kayo ang dinamita mga higala. Mao kini ang matang sa gahom nga gigamit ni Dr. Marvin R. Vincent mahitungod sa langit nung enerhiya. Ang maayong balita mga higala adunay gahom sa kinasuluran niini. Sakop na niya na gikan sa pagamatarong hangtod sa pagkamahimayaan. Kiniusa ka buhat o usa ka prosiso, managsamang sakto ang pag-ingon nga luwas na ako. Giluwas ako o pagluwason ako. Ang mayong balita, una sa tanan, sa mga Hudyo o gingon man sa mga Gresyanon. Sa laktod nga pagkasulti, alang gayd kini sa tanan, lakip na nini ang tibuok kaliwatan sa katawhan. Sa walay pagtagad sa kaliwatan ni sa relihiyon. O personal kini mga higala, Gitumong kini ngadto sa tagsa-tagsa bisan kinsa nga buot mo dool ni Hesus Kristo. Ang pag-ingon ni Apostol Pablo dinhi nga una sa tanan, sa Hudyo, o gingon man sa Grisyanon, wala magpasabot nga ang mga Hudyo adunay labaw nga katungod sa mayong balita karon. Ang mahinungdanon din eh, mao ang pagsiguro nga ang mga Hudyo managsama sa mga Hintil kung mahitungod sa pagpanangyaw. Subay sa kapanahunan, ang mayong balita miyagi una sa mga Hudyo. Kung ikaw ananiad tong adlaw sa Pentecostes, imong masudong ang usa kadakong tigo mga lunlun mga Hudyo. O si Apostol Pablo usab nagdala sa Ebanghilyo ngadto una sa mga sinaguga sa mga Hudyo. Aban, sa buhat 13 versikulo 46, kita gisultihan. Unya si Pablo o si Bernabe na nagsulti sa dakong kaisog o na nagingon. Kinahanglan nga ang pulong sa Dios igamantala pag-una ka ninyo, apan kay gisalikway ninyo o ginahukman ninyo ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhi nga walay katapusan, aniya karon, mangadto kami sa mga Hintil. Ang mayong balita nagsugod sa Jerusalem, usa ka siyudad sa mga Hudyo o gunya mikaylap ngadto sa Hudiya, sa Samaria o ngadto sa tanang dapit sa tibuok kalibutan. Si Dr. Stifler o si Dr. Thomas Stifler naghatag sa atong pagtagad sa tulo katukma nga mga kamaturan ni ining maong bersikulo. Una, ang bunga sa Ebanghilyo, din maong kaluwasan, ugang nasakop nga dapit, din sa tibuok kalibutan, alang sa tagsa-tagsa o kondisyon, din pagtuo ngadto kang Kristo. Busa, aniya karon mga higalagigsoon ang bersikulo 17 nga nagingon kay kaniya ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios. Gikan sa pagtuo, ngadto sa pagtuo, ingon sa nasulat, apan ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. Gipadayag ang pagkamatarong sa Dios. Wala kini magpasabot mga higala nga ang pagkamatarong din eh, mao ang hiya sa Dios. Tungod kay din siya nagadalit ngadto sa tao. Kini nga pagkamatarong nga gisgutan din eh, gikan sa Ginoo. O gikan sa Dios, og dili kini pagkamatarong nga kinaugalingon sa tao. Ang Dios una nang miingon nga dili niya pagadawaton ang pagkamatarong sa tao. Tungod kay ang atong pagkamatarong sa magtrapuhan lamang kini sa iyang pananaw. Sumala pa sa Isaias 64 versikulo 6. Ang gipaangkon nga pagkamatarong gikan ni Hesukristo mga higala mao ang gisgutan ni Apostol Pablo dinhi. Dili kini makuha pinagi sa paghago. Dili ka magatigom alang nini, og dili ka na mapalit. Wala kita'y mabuhat aron maangkon ang maong pagkamatarong mga higalagigson gawas sa pagtuo. Og nga makaplag ako diha kaniya nga wala magbaton og pagkamatarong nga akong kaugalingon lamang. Bisan niya itong mga kasuguan kung dili, kadtong pinagi sa pagtuo kang Kristo ang pagkamatarong nga gikan sa Dios pinagi sa pagtuo. Matod pa usab kini sa Pilipos 3:9. Ang pulong nga gihubad og pagkamatarong dinhi mao ang gipanagtawag og dikaiuson o dikaiusone. Kining pulong nga 92 kay gayon nga atong makaplagan dinhi sa Bagong Tugon og 36 niana naisulat dinhi sa libro sa Roma. Ang pulong nga ang pagkamatarong gikan sa Dios nga atong nabasa na gibalik-balik usab sa 8 kay gayon nining mong sulat. Ang diunay nga pulong nga daik o dike nagpasabot nga sakto ang mga pulong nga hostisya o pagkamatarong gikan gihapon sa maong pulong. Aron mamatarong mao nga pinakaunang kahulugan mga higala nga mao'y baliktad sa sala. Si Dr. Kramer naghatag og angayan nga kahulugan sa mahitungod nene. Matod pa niya, nasud nga gimanduan sa Dios o nakabarog sa iyang paghukom. Kinaiya og binuhatan sa usa ka tawo nga iyang gikahimutan sa gahom diya sa tawo na hiuyon kaniya og sa iyang kabuboton ingon nga iyang sukdanan. Busa ang pagkamatarong nga iyang gisgutan mao ang gipangita sa Dios og mausab ang gihatag sa Dios usa ka pagkamatarong nga gikan sa Dios. Ang pulong sab sa pagtuo ngadto sa pagtuo nga ato nabasa na nga giingon din sa bersikulo mga higala nagpasabot nga mugawas sa pagtuo ngadto usab sa pagtuo. Ang Dios nagaluwas kaniya pinagi sa pagtuo. Ikaw mabuhi pinagi sa pagtuo, mamatay ka pinagi sa pagtuo ug ikaw madto sa langit kadapit pinagi usab sa pagtuo. Ang mga pulong nga ingon sa nasulat nakatumong kini mga higala sa atong mabasa sa Habakuk 2:4. Di nasulat, ang pulong nga nagingon, ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. Makaplagan kini sa tulo ka daggong mga sulat din sa bagong tugon. Una, nining libruha sa Roma nga tugitunan, ikaduha sa Galacia, ikatulo sa mga Hebruhanon. Ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo, matod pa. Sumala pa din ni mga higala. Ang gipagkamatarong pinagi sa pagtuo, nagpasabot nga ang makasasala nga misalig ang Kristo. Di lamang kay siya, napasaylo tungod sa kamatay ni Kristo, siya usab nagabarog nga hingpit diha kang Kristo. Nagpasabot ka na nga di lamang pagkuha sa sala, kundi lakip na usab ang pagdugang sa pagkamatarong. Siya mitugyan tungod sa atong paglapas o gibanhaw alang sa pagkamatarong. Matod pa sa Roma 4, versikulo 25. Matod pa sa Roma 4, versikulo 25. Then, parang kita usab di ay makabarog nga hingpit at tubangan sa Dios diha kang Kristo. Ang buhat sa Dios nga amahan nining pagkamatarong pinagi sa pagdo, dili susama lamang sa iyang gusto. Wala niya kalinte ang iyang pagkabalaan o ang iyang hustisya. Dili niya mamahimong mag-abli o portahan sa likod ng bahin sa langit, aron dito pasudlon ang mga makasasala nga sinalipdan sa langit nun, aron dili hikitan tungod sa iyang dakong gugma, alang kanimo higala, si Kristo na matay, aron mabuksan ang ganghan paingon sa langit alang kanimo. Ang atong Ginoong Hesus Kristo, mao lamang ang bugtong dalan paingon sa langit, tungod kay gibayaran niya ang silot sa atong mga sala, o tungod niya na nangkunta karon ang kaluwasan pinagi sa pagtuo sa iyong dugo. Roma 3:25, kanimang pulunga. O din hinatapos ang pasiunang mga pulong ni Apostol Pablo mga Higalagigson, o karon paingon siya sa pagsugod sa usa ka bahin din, iyang gipadayag ang sala sa tao. Musay gala, usa ka kinatibuk ang kamaturan ang pagkamakasala sa tao. Kanunay ang mga kausang alang sa tanan nga halayo sa Dios. Mahimo nato ang paglupig sa kamaturan nga ang kalibutan sadaan at tubangan sa Dios. Ang tanan kinhanglan mamatarong. Dili kini usa ka pagpamatuod nga ang tao makasala gayod mga higala. Ungi mo kining pagbasahon nga ingon niya na dili ni mo matugad ang tinuod nga kahulugan nini. Ang tanan nga gibuhat ni Apostol Pablo din eh, mao ang pagsulte sa kamaturan nga ang tao makasasala. Di lamang kay yung gitugyan na adunay pagpadayag ang pagkamatarong sa Dios. Gisulti usab niyang gikalugutgutan sa Dios ang tibok sala sa tao. Musa, aniya ang versikulo 18 mga higalagigson nga nagapadayon sa pagmay-may kanato sa pagingon kay ang galigutgut sa Dios ginapadayag gikan sa langit, tabok sa tanan nga pagkadili Dios nun o sa pagkadili matarong sa mga tao nga nanagpugong sa kamaturan pinagi sa pagkadili matarong. Ang kaligutgut sa Dios matun pa, sa pagkamatod, kung buot nimo o buot ninyo nga masayran kun unsa gayod ang kaluwasan, kinahanglan mong masayran kun unsa bagayod ang kadautan sa sala. Nga ni matod pa ni Dr. Thomas Stifler, ang sala mo'y gidakon sa kaluwasan. Ang kaligot-got, mao ang ibati sa Dios batok sa sala mga higala, ug dili pa kana ang silot sa sala. Mao kana ang iyang langit nung kasuko. Gikaligot-gutan sa Dios ang kasukuhayan sa pagkamatarong, ug gigamit kini, dinhiingon nga adunay kalabutan. Ug karon atong makita ang pulong nga gipadayag, ug mao kini ang tubag sa atong Ginoo sa mga pag-ingon nga ang daang tugon nagpaila sa usa ka Dios sa kaligot-got, samtang ang bagong tugon nagpadayag sa Dios sa gugma. Apan higala, adunay padayong pagpadiyag sa kaligot-got sa Dios gikan sa daang tugon hangtod sa bagong tugon. Nadayag kini sa atong modernong katilingban, kini ang walay paghubad nga pagkadismaya sa Dios hangtod sa kadautan. Ang Dios walay pag-usab, maluluyon siya dili tungod kay siya nagmatinumanon sa mga makasasala, kundili tungod kay si Kristo namatay alang sa itong mga sala. Ang maayong balita sa pagkamatod, wala mag-ausab sa pagbatid sa Dios batok sa sala. Apan, tungod sa maayong balita, nahimong dawaton sa Dios ang usa ka makasasala. Sa laktod nga pagkasulti mga higala, ang usa ka makasasala, kung wala kaniya ang pagkamatarong, iya ang kaligot-gut kay sa Dios. Kining duha, managsama nga gipadayag gikan sa langit. Ugatugad kining masudong sa nagkanilaing bahin sa atong katiringban mga higalagigsoon. dili ka makaikyas sa imong mga sala, ikabadayag ka na gikan gayon sa langit, o kadunay mapaabot nga katapusang paghukom. Naisulat usab din ni mga higala batok sa tanan nga pagkadisnon. Ang pagkadisnon mao ang bisan usa ka batok sa Dios. Tanan nga nagasaligway kaniya, nagabatok kaniya. O gingon usab din ni nga managpugong sa kamaturan pinagi sa pagkadili matarong. Ang kamaturan, mga higala, wala magatubo tungod kay natabunan kini sa pagkadili matarong. Ang kaligot ko sa Dios nadayag batok sa mga taong nagababag sa kamaturan tungod sa ilang pagkadili matarong. Musa, aniya matudpa sa versikulo 9, kay gadtong nahibaluan mahitungod sa Dios ginapahayag diha kanila. Kay kini, ginapahayag man sa Dios kanila. Adunay orihinal nga pagpadayag gikan sa Dios mga higala. Busa, kunatong ipadayon ng pagbasa sa versikulo 20, din ato makita ang tanang kamaturan o katapusan usab natong bersikulo nga pagbasaon nining maong pagturon ng takaron. Nga nagaingon, kayang iyang mga butang nga dili makita sukad sa pagtukod sa kalibutan, makita sa dakong katinaw nga masabot pinagi sa mga butang nga binuhat. Bisan pa ang iyang walay kinutubang gahom o pagkadiyos aron sila wala na'y ikabalibad. Kining tibok kabuhatan nga atong gipuy-an mga higala nagasulti sa duha ka kamaturan bahin sa Dios. Ang iyang persona o ang iyang gahom kini tinaw nga nadayag niadtong takna nga gibuhat sa atong Dios ang kalibutan. Adunay pangutana ni mga higala sa unsang pagihang nga dili masud-ong ang mga dili makita. Daw sumpaki kini mga higala apan gituyo kana ni Apostol Pablo aron matisok sa mga mubasa nga ang halap nga pahayag sa kinayahan usa ka bali nga gihimo sa tao. Ang kalibutan usa ka tin-aw nga kahayag sa pagpadayag. Mao'y pinakauna sa mga pinadayag. Si Salmista David maingon sa tumabasa sa Salmo 8:3, sa nagapamalandong ako sa imong mga langit, sa buhat sa imong mga tudlo, sa bulan ug sa mga bituon sa imong gibutan. Ug mipadayon siya sa pagingon sa Salmo 19, uno, ang mga langit nagapadayag sa himay sa Dios, ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. Ug lain pang bahing bersikulo, mga higalang nagaingon, ang iyang walay kinutubang gahom sa pagka-Dios. Gahom og persona mga higala. Ang kabuhatan nagapadayag sa walay paghubad nga gahom og paglungtad sa Dios. Si Apostol Pablo nagaingon niini, wala siya magpasagad nga walay pagpamatuod sa iyang kagulingon sa paggagi nga nagbuhat siya og maayo. Og naghatag kaninyo og ulan sa langit og panahon nga mabungahon nga nagapuno sa inyong kasing-kasing sa kalanon og sa kalipay. Matudpag kini sa buhat 14:17. Og tungod kay kitang tanan mga kaliwat sa Dios nan dili mga anak ang giingon dinhi. Si Apostol Pablo maingon, busa kay kita kaliwat sa Dios dili angay nga magunahuna kita nga ang pagka-Dios sama sa bulawan, kun sa salapi, kun sa bato, nga kinulay tungod sa kabatid o pagdalang sa tao. Matudpa kini sa buhat 17:29. Si Dr. James Dini nagsulat usab nga nagingon, adunay sama sa kinasaluran sa tao nga dagakuha sa tanang kahulugan nga anaa sa gawas, ingon sa pagtugyan diha sa kinayahang nahitabo sa Dios. Sa akong paminaw, ang labing katawanang pagatuuhan sa tao mao kanang ateismo. Mga taong wala magato nga adunay Dios nga nagalungtad, kana dili makaturunganon og walay bili. Sa dihang ang mga salmista maingon, ang buang diha sa iyang kasing-kasing maingon, walay Dios. Salmo 14:1. Ang pulong nga buang nagpasabot nga hungog. Hungog ang tao kung siya nagatuo og nagalimod nga adunay nagalungtad nga Dios. Dalago ng Dios mga kahigalaan o kahigsunan sa atong mga butang, sa mga butang atong natunan, hinaot nga ganto makahatag o kadasig ka ninyo tungod kay ang iyang mga pulong matulunanon sa matag sa kanato. Din na lamang usab kuto mga atong panaguban ni mga orasa tungod kay wala ang kita igong oras o panahon. Apan ako ng hinaot o madasigon uman sa pagtuo nga katong mga butang nga nakahatag o kadasig o nakadugang sa mga butang nga inyong natunan o nasera na mahitungod niining mga bersikuluha sa unang kapitulo sa Roma. Dalago ng Dios atong kinabuhi sa wala katapusan tungod kay sa giking guna, siya matudanon sa matag usa kanato. Busa, taposon ko kini, pinagi sa pagampo apan sa dilipa, sa makausa, dasigun ko kamo og dapiton usab sa sulod ng higayon, sa ingon gihapon nining oras gustasyon sa pagpakiguban ka namo, taliwala sa atong pagpadayon nining atong buluhatong ang danag na kamaturan. O ginaot nga, sa matagtuon nato sa iyong mga pulong, madanagan gayod ang inyong mga unahuna o kasing-kasing, mahitungod sa mga pulong sa Dios, tungod kay ang iyong mga pulong, ligon o ligdong kini, na mutudlo ka nato o mugiya ka nato, ngadto sa matuod na kamaturan din, nagagikan sa iyong mga pulong. Dalagyo ng Dios sa walang katapusan sa atong kinabuhi, magampo kita. Udus kagamhanan sa tanan, laing kamatura na usab ang among nakita, gikan nining maong mga bersikulo sa Roma Kapitulo 1 gihapon. Hinato Dios nga kadtong mga butanga, naghatag o pahinumdom sa matag-usa kanamo, naghatag o gadasig sa matag-usa kanamo, na kami magmaisugun gayon sa pagmantala sa imong mga pulong o pagpadayag nini o pagpambit nini ngadto sa among mga kaigsunan. Ilabi na, ngadto sa among mga kailang nga wala pa makadawat o wala makasiguro sa ilang kaluwasan. Hinauto Dios nga ang imong mga pulong magapadayon sa paggiya sa matagu sa kanila o pinagis sa imong balaang espiritu sila matudluan o magiyahan aron makita nila o Dios ang imong gugma, gugma nga walay sambod, gugma nga tiunay, gugma nga matuod, gugma nga dili ka bayran bisan unsang salapi nining kalibutan. Busa o Dios, salamat tungod kay kining mga butanga among malauman pinaagi sa imong mapulong. Kining tanan akong giampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O amen.
Sa makausap pa.